Merhaba signori, la edena unek din full nistaw nibdew dan il-laqata dan il-kulmutat. Mela, lewa għanibdew bil-minuti tal-laqa precedenti. Laqa numru 11-14-2004. Kemx. Xi kommenti? Mela, la memx naddu għall-approvazzjoni tal-dawn l-istess minuti. Niġu għall-laqa tal-lejla li jena għajat il-Kumitat forsi tal-Standing Order palma tafu hija diskussjoni preliminari dwar Dar Malta fi Brussell. Bħala ħanissuġġerixxi xi ħaġa għall-Kumitat sempliċement bħala proċedura li naħseb l-ewwel ħaġa li napprovaw formalment mozzjoni bi din naqblux li għandha tiġi eżaminata u kemm ixxiru n-nefqa ta' din Dar Malta. It-tieni hija kwistjoni tal-medja jekk għandux issegwi il-laqgħat li kellna fuq dan is-suġġett. Medja tal-film ngħidu ħax il-medja hawnhekk hawnhekk dejjem. U t-tielet hija l-proċedura għal l-investigazzjoni jekk naqblu fuq il-mozzjoni li mmorru għall-investigazzjoni il-proċess tagħha. Jekk allura nistax nibda billi nintavola formalment il-mozzjoni dwar dan il-Kumitat jeżamina jifli jixxiri win-nefqa mill-Gvern ta' Malta ta' Dar Malta fi Brussell. Jekk hemmx bil dan il-Kumitat li għandna nimxu għal din dal-iskrutinju ta' din nefqa partikolari.
Ovvjament fil-prinċipju minn mebda diffikultà assolutament, però qed nifhem il-mozzjoni tissir minnek, Chairman, naħseb tajjeb torbota mat-tielet punt li għamilt terms of reference is-soltu nagħmluhom kemm iktar imlaħmin. Jifieri ma nafx hekk hux ħajkun hemm terms of reference speċifiċi li l-awditur ikun irid jidħol fihom.
L-ewwel ħaġa għalhekk qed jiġifieri li mmorru aħna biex speċi l-mozzjoni li din dan jiġi skrutinatu qed naqblu li dan l-eżerċizzju jew dan il-kuntratt u n-nefqa għandu jiġi skrutinat minn dan il-Kumitat. Issa ovvjament li dun iffissaw kemm il-proċedura li ħanu dettaw, is-seduti u id-dati u anke il-persuni jew rappreżentanti ta' ministeri li għandhom ikunu majta għal speċi biex jiġu qudiem il-Kumitat. U jekk nistgħu eventwalment ukoll nidentifikaw meta għandhom jiġu daw il-persuni speċi sempliċement biex ma nagħtux ukoll ħafdaqqa, forsi nkunu nistgħu nagħmlu iktar b'mod organizzat. Ma nafx hekk kux qed nirrispondi għal mistoqsija tiegħek.
Jiġifieri jekk qed nifhmek sew dejjem subject u li għet ninterpreta kħazin. Il-mozzjoni li għet issir, nifhem sekundant għal-formalità, ma titlobx li l-auditur, kif nagħmlu ħafna drabi, jinvestiga?
Le. Il-mozzjoni hu li dan il-Kumitat imur mal-ewwel għall-investigazzjoni u l-iskrutinju u ovvjament, jekk imbagħad l-awditur ikun dejjem preżenti waqt dawn il-laqgħat u jekk inkunu rridu xi kjarifikazzjoni mill-awditur dwar proċedure, eċetera, eċetera, ovvjament tqum tramite il-din nkun nistgħu ovvjament nirreferu għall-awditur.
Jiena ġifieri qed noħodha bħala stat ta' fatt m'hemmx talba fil-mozzjoni biex l-awditur jinvestiga.
Mhux qed fil-mozzjoni m'hemmx talba biex nissospendu l-investigazzjoni tagħna biex jinvestiga l-awditur u mbagħad nieħdu r-rapport tiegħu. Il-mozzjoni hi li bħalma saret anke preċedentement fil-każ tal-Pekaxxers tal-Limit il-Leċes Biżjan bħala preċedent. Li dan il-Kumitat imur mal-ewwel għad-diskussjoni fuq ix-xiri ta' din id-dar, però l-awditur ikun dejjem preżenti bħalma jkun preżenti f'kull laqgħa u jekk matul il-proċess Kiet għan għal punt li jkun qed jirrikjedi l-auditur mbagħad jagħmel investigazzjoni tiegħu jien ovvjament il-kumitat jirreferija l-auditur jekk kien għal dan il-punt ta' jaħtiex investigazzjoni mill-auditur.
Alright, mela bħala stat ta' fatt l-auditura l-issa żgur li mhux qed jintalab biex jinvestiga. Wara bħala stat ta' fatt ukoll min qed jipproponi l-mozzjoni. F'dan l-istadju m'għandux fatti biżejjed fideh li warrant li investiga l-auditur.
Li bħala stat ta' fatt l-informazzjoni li għandina huma informazzjoni li huma miġburi mill-gazzetti u mir-rapporti li kien hemm fil-medja. U l-iskop ovvjament li dan il-kumitat jiskrutinja u biex ikonna first hand ħanajdu hekk id-dettalji tal-taxxiri, il-proċess kif sar ma sarx l-approvazzjoni, eċetera, eċetera. Dak kollu marbut miegħu u kif ukoll tal-ispiża tiegħu.
Jiena jiġifieri biex inkun ċarta iktar irrid li nimxu bil-proċeduri biex inkunu ċari biex imbagħad inqraw id-diżgwidi wara. Normalment taf biżejjed imma li dan il-kumitat ikollu xi ħin li saret possibilment xi regolarità jew saret ma ġewx osservat regolament jew xi ħaġa. Ma l-ewwel normalment qabdu l-awditur imbagħad niddiskutu wara u anke nisimgħu in-nies wara. F'dan il-każ billi għalmelu prima faċe ma jidrix da huwa neċessarju l-awditur mhux qed jintalab li jagħmel l-investigazzjoni, però ovvjament inti bħala proponent iżżomm id-dritt li jekk jidherlek iktar il-qudiem għaliex illum m'għandekx il-fatti f'idejk illi għaliex s'issa ma jirriżultax almenu minn l-informazzjoni li għandek l-inkisu xi regolamenti m'hemmx għalfejn l-awditur jinvestiga dal-istadju. Given dal-istat ta' fatt jiena m'għandi ebda diffikultà biex nistabilixxu meta ħanibdew nisimgħu in-nies. Purke ħaġa waħda, xtaqt li inkunu ftit iktar preċiżi x'ħan investigaw. Jifieri naħseb irridu nkunu ċari x'inhu lejn, jiġifieri ħan investigaw għasir kważi kważi ma nuża l-kelma ninvestigaw, ma mmorrux
niflu. Għax il-termini tal-PAC anka fil-standing order 120 day li jifli u jazaminaw.
Ejjen nżaw il-kelma niflu u neżaminaw. Ħaniflu u neżaminaw id-deċiżjoni politika jew il-proċedura?
Il-proċess.
Tifhem id-distinzjoni. Għax id-deċiżjoni politika hija ħaġa.
Fl-aħħar mill-aħħar.
Tista' taqbel jew ma taqbilx ma tgħid isma'. At the end of the day, deċiżjoni politika ħadda. Naħseb dan il-kumitat huwa hawnhekk iktar biex jara li l-proċeduri kollha se taqbel ma' deċiżjoni tiegħu li dik ħaġa oħra. Ma l-proċeduri kollha ġew osservati. Da bażikament.
Effettivament anke termini tal-standing order dal-awtorità illi tagħti lil dan il-kumitat jekk il-proċess adottat mill-eżekuttiv u mill-gvern dwar din il-ħaġa kif sar u ma sarx, eċċetera, u bil-proċeduri tiegħu. Il-fatt l-opinjoni politika, naħseb l-opinjoni politika qiegħda xi ċara, jiġifieri m'għandix fejn nidħlu fil-opinjoni politika,
forse
fejn nesponuha hawnhekk, ma ovvjament tra nifhmu wkoll li waqt li tkun għaddej bil-proċess ta' skrutinju, għanajt hekk biex inkun iktar preċiż kont il-termini ta' proċess ta' skrutinju, irmi. X'is għalhekk eżammej dejjem id-dritt li nistgħu dejjem nirreferu mbagħad l-awditur għal xi affarijiet li nitolbu li jista' jkun mbagħad jagħmel l-investigazzjoni tiegħu matul il-proċess.
Sur President, jien naħseb irid nżommu f'moħħna mill serba affarijiet li naħseb imbuttaw il-membri ta' dan il-kumitat biex tiġi din l-ajdem għad-diskussjoni. Il-kollega tiegħi il-Ministru Gatt sa speċi jekk ta' bażi tal-informazzjoni available hemm xi ħjiel tar-regolaritajiet jew le, jew ksurta xi regolamenti eċetera. Illum il-Kamra bħala Kamra Plenarja għadha fl-istadju fejn tiġbor it-tarif neċessarju għal diversi mistoqsijiet parlamentari li kollegi minn tiegħi u jiena stessa minnha lil diversi ministri. sal-lum stess kena diversi domandi li ma ġewx il-wieġba għaliex qalu li ma sarux il-Ministru kkonċernat. It-tieni nett, naħseb li l-validità ta' dan l-eżerċizzju tal-lum joħroġ anke mill-fatt u għadmir tagħna bħala kumitat illi l-issue at stake hija issue li tmur lil hinn minn sempliċi issue partiġjana ta' ferma ta' naħa jew oħra bħala forzi politiċi, imma hija issue li ħoggjat l-attenzjoni tal-opinjoni pubblika għal dawn l-aħħar xhur. U żgur ma tistax tgħid li kienet ixxu relegata għal kummenti li saru biss l-istampa ta' naħa waħda biss ta' xena politika. It-tieni nett naħseb l-importanti li aħna mhux inħarsu biss lejn jekk il-financial regulations ġewx osservati imma niflu anki il-value for money concept. Illum il-value for money concept dan huwa kunċett li anki l-Auditor Ġenerali minnati bħala uffiċċju qed itih bħala fil-prinċipju. Ħafna iktar attenzjoni mill-li kien jingħata fl-antik meta l-Audit Office kien jaqa' taħt il-Ministeru tal-Finanzi taħt diversi gvernijiet tal-ġurnata. U t-tielet nett naħseb illi l-proċedura suġġerita għad-diskussjoni min-naħa taċ-Chairman naħseb bħala modell leħfef ħaġa tkun illi nħarsu lejn il-patterns illi ġejna li adottajna f'diversi każi ta' privatizations. Iġuni f'moħħ il-privatization tal-HSBC, il-privatization tal-MIA u il-privatization tal-mod ta' Post Fost Oħrajn. Fejn il-Kumitat jagħmel l-investigazzjonijiet neċessarji tiegħu, jsejjaħ dawk ix-xhieda relevanti li jħoss li jista' jitfgħu dawn l-iktar fuq il-materja qed tiġi diskussa, u mbagħad kif qal tajjeb onorevoli Mangion, ir-rowl futur tal-Auditur Ġenerali jiddependi anki fuq l-eżitu tal-affarijiet kif jiżviluppaw l-affarijiet. Jista' jagħti l-każ anki li forsi llum naqblu li nġibu ħames xhieda l-argument u mill-informazzjoni li toħroġ ta' later stage forsi bħala membri aħna stess inħossu illi kien hemm bżonn li ngħidu anke xhieda oħra fi stadi ulterjuri. Jiġifieri naħseb illi għandu jkollna din it-tip ta' flessibilità jekk iridu verament ikun hemm trasparenza sħiħa dwar issue illi ħoggjat l-attenzjoni pubblika għal dawn l-aħħar xhur. Ringrazzjoni.
Ħaġa li kkondividi kważi kollox li qal l-Onorevoli Brinkat. Però forsi nesa biċċa żgħira l-Onorevoli Brinkat. Meta għamilna l-eżamijiet tal-privatizations. Premessa kienet li konna qed nagħmlu eżami ta' xi ħaġa li ma taqax fit-terms of reference tal dan il-kumitat. Daqshekk ma taqax strettament. Jekk taqra il-poteri ta' dan il-kumitat din il-materja. B'dana kollu, m'għandi ebda dubju illi għandna nagħmlu dak li qed jiġi suġġerit. U għalhekk jien qed ngħid m'hawnx oġġezzjoni assolutament ta' xejn. Però mill-laf liħor, naħseb illi dan il-kumitat anke għall-membri tiegħu stess għandu jkun jaf il-finalità u ċertament m'għandniex nidħlu fi proċess ta' li niflu dak li ġara li ma jispiċċa qatt. Ġifieri da li qed nipprova ngħid jien huwa x'inhi l-finalità ta' dan l-eżerċizzju. Il-finalità hi li nagħmlu seduta 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 u ma nafux fejn ħa nispiċċaw. Jew il-finalità hi li ngħidu isma' dan il-proċess li rridu ngħaddu minnu. Irridu naraw li qed neżaminaw partikolarment mhux l-aspett politiku d-deċiżjoni politika imma l-proċeduri ġew segwiti u allura x-xhieda li ħa nisimgħu. Jew ix-xhieda. Domandi li ħa nagħmlu ma nifformalizzaw ix iżejjed ħa jkun dirett li din naħa. Jien dak biss qed insaqsi. Mhux qed insaqsi assolutament xejn iktar. Irid inkun naf jiena x'tip ta' eżami ħa jsir minn dan il-kumitat lejn xiex ħa jkun dirett xejn iktar u xejn inqas.
L-ewwel ħaġa naħseb illi dan il-kumitat għandu l-kompitu sħiħ illi jagħmel eżami bħal dan anke taħt l-standing order 120 subinċis B għax jispeċifika li kunna f'qgħod tal-gvern. Expenditure as referred tal 1033 jew inkella l-104 tal-Kostituzzjoni naħseb hemmhekk huwa wiesa' biżejjed li jagħti poter dan il-kumitat imma l-awel qbil li għandu jeżamin ġifier mhux qegħdin nikkontestaw dan. Le dan il-kumitat naħseb jiena kif diġà hekk l-ewwel mhux id-deċiżjoni politika ttieħdet allura u x'inhi l-opinjoni politika dwar din l-għażla hija ċara għażla u naħdu xafin qudna labra fuq dan. Imma kif ittieħdet id-deċiżjoni, il-proċeduri eżegwiti biex saret l-għażla. Il-proċeduri eżegwiti ġifieri biex ġiffissat jew saru ma sarx min kien responsabbli biex waxal għall-prezz bil dak il-prezz. Kif il-proċedura adottata kif dak il-prezz ġi approvat. Kif ukoll, kif il-nis l-intaslu, dawn huma l-aspetti illi joħorġu meta wieħed ikun qed jeżamina il-proċess kollu, mhux l-argument politiku naqblu xew lek qasem iddeċidu fuqu, imma dawn l-aspetti kollha ta' ħajtim qajmet interess nazzjonali u apparti ġifieri n-noqqas taqbil politiku ma qajmet interess nazzjonali naħseb huma xi ħaġa li qegħdin within il-parametri u ta' l-iskop ta' dan il-komitat. Kemm il-darba jirriżulta waqt l-investigazzjoni u għawek jitħol l-awditur illi seta kien hemm xi ħaġa kif saret li hija irregolari jew li tagħti dubju li kien hemm iktar investigazzjoni iddettaljata, naħseb imbagħad ovvjament tkun li nagħmlu r-referenza dak il-punt fuq dak l-item jew fuq dik il-ħaġa illi l-awditur jinvestigaw jiġi lura wkoll bir-rapport tiegħu għax jista' jkun hemm ir-rapport tiegħu li jkunu jittieħdu proċeduri iktar grave ħanajdu hekk jekk jirriżulta xi ħaġa oħra minn dak ir-rapport tal-awditur. Għalhekk issa naħseb li wieħed irid jasal isma' min huma n-nies li primarjament huwa niġi naqgħod ma' dak l-kollega tiegħi lilhom. Primarjament għandhom ikunu majta fuq dan għal quddiem dan il-kumitat. U jekk mixjieda li għadu dawk l-individwi jirriżulta wkoll li hemm persuni oħra li rridu ngħidulhom, naħseb m'għandniex nillimitaw lil nfusna illi ngħidulhom. Ċertament mhu l-ebda skop ta' dan il-kumitat illi tibqa' għaddejja on ending għax għandu wkoll xogħol ieħor xi jagħmel dan il-kumitat imma li jagħti sodisfazzjoni lill-pubbliku kif jintefqu il-fondi pubbliċi fuq materja tibda ġiet qajmet interess naħseb hija xi ħaġa li nifhem jinnaqblu fuq għall-kwell.
Jiena fuq l-assigurazzjoni ta' ċermen li ħankunu qegħdin inħarsu lejn il-proċedura ta' kif sar l-akkwist fondi ebda problema u l-istruq fuq. Ovvjament verbalizzaw bħala parti minn minuti, però naħseb jiena għalija tissodisfi.
U anke għamilt referenza wkoll għan-nefqa tar-refer biex jintaħ għax hemm żewġ affarijiet.
Ma jagħmel ebda jfier għalik. Però jiġri jiena l-importanti li wasalna flimkien għal fejn irridu naslu, jiġifieri bażikament li nsegwu l-metodu ta' proċedura kif ittieħdu d-deċiżjonijiet minn tiegħu minn kellu l-poter li joħodhom. Inkwantu għaż-żmien u għan-nies. Naħseb nistgħu niftehmu kemm għandna bżonn laqgħat, ovvjament jiddependi mingħajr ukoll qabel miegħek perfettament illi mhux ħanajdu smart. Hawn l-istat 10 bil-fors dawn 10 ma wieħed jitkellem b'mod raġunjer, però nagħmel naqra talba illi ma ntawlux. Storja never ending, ma nispiċċax bħalkra tiġi.
Le bandi taħsib il-pratiġi ma tantxem. U nżid ukoll il-punt għallek ta' ħeġi rikordi dak li semma l-onorevoli Brincato kien qed jgħid anke minn naħa jekk li jidħol l-element tal-value formal jiġifieri huwa item li qed jista'.
Issa jiena provajt nevita apposta. Jekk ma nikkwotax li l-nifsi, nikkwota lill-awditur is-Sulgari hawnhekk meta qabbadni biex jagħmel value formal jgħidet l-ewwel wieħed li jagħmel tal-laqqas huwa kellu in-nies biżejjed kompetenti biex jagħmlu value formal jgħidet, jiġifieri jekk nagħmlu value formal jgħidet. Jien li nitlob li għamlu għal-professjonisti. Ma għamlu biex il-politiċi.
Naslu b'dak l-istadju, l-auditur, naħseb għamil value for money audit, għax kenna value for money audit. Nafli għandu dik, imma ċertament naħseb li biex ikun jista' jagħmel value for money audit, tkun wara l-informazzjoni neċessarja li hemm bżonn tkun ukoll ħarġet minn dan il-kumitat. Naħseb li hija xi ħaġa li tista'
jiena il-punt tiegħi ħanerġa' nirrepetih biex ikun ċara kulħadd. M'għandi ebda problema fil-prinċipju fuq value for money audit. Però value for money audit irid isir minn professjonisti.
Jiena
mhux ċertament m'għandux isir minn politiċi li ngħid għandhom partito preżent stage.
Jiena ma nistgħu li mhux sangwinijiet. jew naħseb li li nagħmlu fa' riforma li għadu nirreferuha lill-awditur. Però mbagħad il-kompetenzi tal-awditur bħal ma jagħmel is-soltu meta jiġi referut lilu fl-istat jiġi referit lilu li jagħmel il-punt il-punt tiegħu. Alla. Mela bilna fuq il-proċedura li hemm bi. Ringrazzjakom. Issa jiena ċibart lista ta' persuni kif diġa qed jiġifieri dehru mill-naħa tal-midja li prima faċe naħseb jridu jkunu preżenti. Huma effettivament l-Onorevoli Prim Ministru Dr. Lawrence Gonzi, l-Onorevoli John Dalli, l-Onorevoli Tonio Fenek, Richard Takia Caruana, Albert Mizzi, Peter Caruana, l-Avvokat Peter Caruana Galizia, Perit Martin Schwierer, Sullivan Falzon, Al-Minkol, Mario Mizzi, Al-Minkol, Vincent Mifsut, li huma Al-Minkol, li kollha kienu semmew li kienu xejn persuni li daħlu fin-negozjati. Jiena minn naħa tiegħi dawn il-persuni ġbit din il-lista. Ma nafx jekk hemmx ukoll oħrajn li nistgħu aħna nix-short listjawhom biex nkun nistgħu nipplenjaw anke s-seduti tagħna. L-Onorevoli Brinkat.
Billi dejjem il-negozjati kienu għaddejjin fi żmien li kien Ministru Joe Borch, naħseb li subject to availability tiegħu illi nsejħu anke lill-Joe Borch il-Kummissjaru Ewropej. It-tieni nett, apparti minn Sir Albert Mizzi, naħseb ikun tajjeb li jkun hawn ukoll membri l-oħra tat-technical team li kellhom jgħu dwar proprjetà.
Min huma?
Ma nafx min huma, għaliex għandna ma nagħtajniex l-isbir tagħhom, inkun dejjem iżembja l-Albert Mizzi u oħrajn, ma sallu ma nafx min huma personalment. Is-Segretarju Permanenti fil-Ministeru tal-Finanzi, il-Segretarju Permanenti fil-Ministeru tal-Affarijiet Barranin tal-Preżent u anke dak li kien hemm qabilha. L-Internal Auditor tal-Gvern, il-Director Corporate Services fil-Ministeru tal-Affarijiet Barranin u il-Direttur Ġenerali tal-Public Works għal-Raġunitorju.
Importa, ma nafxek ma ġbarx l-ismi. Importa, l-Onorevoli Brinkat, tagħti naħseb Director Corporate Services
tal-Foreign Ministry. L-advisors legali u perizja sammejtu menti stess u mbagħad id-direttur ġenerali tal-Public Works jew ma nafx ilhom x'għad jissejja għal department. You're responsible għal xogħol
xogħlijiet tal direttur ġenerali Public Works. Naqblu fuqha din il-lista.
Jiena qiegħed nifhem li każi tfaċċa.
Iva li sammejna kien hemm qed jissemmew persuni oħra. Issa naf li ġu għattilet punt li huwa l-iskjeda tal-laqa. Issa naf li ċertu timetable li ovvjament minħabba l-imben naħa tal-gvern ċertu forsi persuni ma jkunux ikunu available. Naħseb l-ewwel ħaġa għandha ċertu nisan kap din il-lista li għandhom it-timetable tagħhom u għom uħd minnum li mux edina għu tajb nifun għafu that they will be available u ma jdaw muġu maġifiri u ma jgħafu li jgħas u għoddim il-komitat u anka jek edin barra ma jduttuna data sistemi ta' ġurnista u jġu għalli għahna għu nistam jgħu
Apparti data meta jgħin monas naqbel mija kem xtnej minnisti u għan sitrin li nishti nisugġeri xijena anki għal kontinuità tal-affarijiet illi niftemu ġurnata niftemu fil-disa ta' fil-ħodu li ma' għaddej nifu għall-lanċ ma' fosegħi sa' fil-disa ta' fil-ħaxin jekk hemm bżonn nagħmlu jumejn fila
jiena iktar kont iktar kont propensi nagħmlu laqgħat wara xulxin anke na fit-tnejn tlieta u l-erba wara xulxin dew mis-sitta u nisni u żejrin sattar fil-għaxija biex nagħmlu available ċerti nies li jkunu jiġu majta u anke
minn jien nistax ma tagħmel.
Dak kan sulja Brinkat ma ħabbax xogħol ikollu problemi mat-korporzjoni li jaħdem, dottor Sambut minnaħa
Hawnhekk iridu ngħidu ftit il-xulxin, jiena hija impossibbli żgura għalija illi ngħid inta mis-sitta u nofs. Għan ispiċċaqattu, Da jew verament irridu issa ninvestigaw. Għataburo b'attender, jew ħanqodu ntawlu over to Ball Street Manzu. Nagħmlu b'għeddu paċenzja, naħseb jekk nagħmlu jumej. Tnaxil sija u tnaxil sija. 24 sija ta' iflija u fela jew ma nafx tiġi intak.
Teta, jtnaxin sija u tnaxin sija din namlu, jek namlu tlet seduti u tlet seduti blerba sija dil-wahda, nkun jtnaf u l-istessanijiet. U ma niprejudikawx il-problemi li jkollu. Tam l-ftar s-surrinkat ma jgħadem ma kumpanija privata u dejjem ikunu ibsim meta jkunu biex jiġi seduti anke tal-parlament fil-ħodu. Aħseb wara li tedha tgħidilhom għal jumejna. Naħa l-oħra. Nifhem l-interessi ta' żenfna ħadu, għalhekk qed ngħidu xi ħaġa qed nagħmlu laqgħa kull ġimgħa, nagħmlu tliet laqgħat u tliet laqgħat jekk nitfissaw it-timetable jew inqas nażawrejna kollox tiġi inqas nibdew fis-sitta nofs taw sejn sal 10 nofs kull darba. Naħseb illi
jekk bir-rispett kollox u ċermen, aħna jiena ħadd nsifer din ġimgħa għalġimgħa mhuwiex problem. Ġimgħa din lajkun insifer l-Onorevoli Fenek. Ġimgħa ta' wara paċi sifer l-Onorevoli Damar. Jekk oserin hekk? Ma ħalas tu qatt dil-verità jew iridu verament nagħmlu qessa dil-biċċa xogħol. U nimblokkaw id-dajri stana kollha? Ejja ħajkolli nħassar jien għandi sa Diċembru mbikjat kulju. Jifier tieni meta tieni ħajkolli nikkanċella affarijiet. Imma jew neħelsu jew ma neħelsuwiex ma jistax ikun li neqgħu ngħidu għax issa.
Inti għad tkun msib lilek, ok.
Jien nagħmlu nhar il-ġuban kullura jien. Għada ħan sib. U jien mhux wieħed minn dawk li kolli wasal għal barra minn Malta titri xejn mur. Imma jien toħloq li problema dejjem.
Nix nibdew mill-ġranet. Meta ħankunu għaw il-persona, għallin bat nibdew fil-kasak ma bdewx fil-disa, xarf di, nibdew mill-erba ta' għan uf-sena l-pawzi, namlu s-namlu s-salax, namlu s-tzijat għaddej. S-tzijat u s-tzijat u bitu dejs.
Jiena jek taj li fjumajn eħelsom għandix problema. Jien ma jistax ikun li noqgħod nikkanċella ħafna laqgħat li jkolli. Jekk namlu 6 sessions ifisser, li rrid inħassar 6 jiem laqgħat.
Jina, ek fim sew, bissu ġermet il-għam il-ċem, nissa, naħseb li nistaw insolvu għafu medda anke ta' erba ta' mux sitta. Għalli ċek namlu seduti ta' 6 hours from 4 to 10, effettivament, ek iġu. Iġri jina, naħseb ma' naħx fuq livell pratiku, biex ħadd ma' jħarbat anke l-impenni li jistandu anke, speċjalment jina ta' gvern bħala ministri. Ek ikunx possibbli illi wara din il-laqgħa tagħtu d-dati lill-segretarja tal-kumitat tad-dati meta ma tkunux available, mhux meta tkun available.
Jiena għalija
ġew daw ta' fejn
hemm. Għalija tista' tiffissa.
Konċentrati kemm jista' jkun
magħna. Onorevoli Brigat, infissaw id-data issa.
Jiena m'għandix diffikultà. Jiena biex għandna tiffestività lill-kumitat.
Jiena għalija. Jekk tħalli forsi l-ġimgħa dieħla biex kulħadd jilħaq ta' bżaw u dara.
Ġimgħa dieħla bil-forsi naħalluha biex ikun abżat anke minn qiegħed barra tina t-tan xedju.
Jiġifieri jekk ħalna nistgħu nibdew qabel l-erba' almenu. Kemm hu stessa tiegħu nofs li tagħmlu.
Ujja nibdew fit-tlieta.
Fit-tlieta hu.
Ujja fit-tlieta mhux problema sieda ma sija daw.
Tew fit-tlieta nibqgħu għaddejjin ma saralx.
L-importanti li x-xieda li jkunu majta, nemmixxu li jkunu preżenti għalli ma bajħalku miex ix-xedju. Mela nifissaw. Nibdew Monday fourth. Tifinti. Ok, mela nibdew wara l-ġimgħa li ġejja, nibdew nittarget tiegħu li ħanibdew mill-Monday 11.
Tagħmilha Wednesday jiena.
Peress li jiġifieri ġimgħa dieħla between
the ġimgħa dieħla nistgħu nibdew bil-Malti jew mal-li jiġi tonja. Ġimgħa dieħla nistgħu nibdew jiġifieri qed nifhem ħa nagħmlu four sessions.
Non ho fuori a Vigo, io no, seguo la consulta d'Europa, ma conosci presenti andare.
Sa.
Iva, ma samo što ti suggeriti li se pasirati klijeta. Zadud.
Mela, nistaw nibdew 11 oktober, tiftemu.
11 oktober, li kol ħadd ikun informat wardana, ka għannis li għanna li mux jaħmu ma d-vern, jew ma s-settur publiku għallura kun jistan l-aġġustamenti tagħhom. Mela nibdew Monday 11 oktober, fit-tlieta ta' wara nofsinhar. Naqblu? U niskedaw allura Monday.
Monday, Tuesday, Wednesday.
Monday, Tuesday, Wednesday. Tajjeb. Naħseb nkunu eżawrejna 11, 12 u 13. Jekk nagħmlu sizzija tnejn kulhom minnha. Ovvjament issa rigward l-Onorevoli Prim Ministru jedinna dawn those days meta jkunu jistgħu jiġu. Jiena kont ħalli suġġerixxi illi
Rixi klif l-Onorevoli Prim Ministru l-informa issa stess, l-oħrajn kollha għandna nikkulhom. U jekk jista' jkun ixxedlu jgħu biex mhux joqogħdu jiġu.
Prim Ministru ħajju ksib
l-informa ħiela. L-Onorevoli. Iftieħ miegħu l-ġurnata meta jiġu mbagħad ninformata. Bil-ġurnata għalmenu biex.
Mela, il-naqblu li il-rappresentanti tal-ministeri jkunu hawnhekk preżenti f'kull laqgħa, dak m'għandix problema. U allura nibdew x'kemm jista' jkun m'għandx għalhawn x'nies jiġifieri l-Onorevoli Prim Ministru, l-Onorevoli John Dalli u Manaf, Tonio Fenek u Richard Kakija Karwanek, kun jista? Jieta, għadda, għuj, ma jistanna bil-forsi, ma mux pala missiri, kun jek, bati għara pozizjoni.
Fenek, jisa, si domandi li l-għu, su?
Għalek, rriti bdan naqra r-għol li kena mis-sostitut li ta' ti. Namlu dawk l-erba, ta' spulli naqlu, namlu dawk l-erba. Ok. Mbagħad għal Mbagħad naħseb l-oħrajn kollha tal-mim kol ikunu għaw preżenti wkoll, tal-mim kol parti minn tim huma parti mill-uffiċjali pubbliċi kull darba. Jista' jiġi minn ikun. Għazat, lakin laqgħu li demx ħadd li kun jista' jirrispondi l-mistoqsijiet kollha li jsiru għax tkun informed 100% biex ma jkunniex. U allura from Tuesday l-għada l-bija. Ok? Ġifieri dawn huma fil-11. 11-9. U da 12-9. Ok? Il-leventen, skużawni, mux il-leventen, il-leventen.
L-Amerikani.
Il-leventen, l-absis tal-Amerikani. Issa l-axħar wahda hija dwar l-access għal-medja televiziva. L-axħar li konna kienaw xi deċiżjoni ta' dan il-kumitat li diskussjoni dwar coverage minn stazzjonijiet televiżivi. U filming. U deċiżjoni kienet din wara diskussjoni qasir il-kumitat qabel li fir-rigward ta' filming tal-qatt tiġi adotta l-istess proċedura għażata fil-Kamra tar-Rappreżentanti ġifieri li massil l-ebda talba mill-istazzjonijiet televiżivi għal filming. F'każ lill-kumitat għax laqgħa partikolari ħoss li jkun tajb li jattendu l-istazzjoni televiżivi, allura jibgħatha bżomm minn qabel li kienet id-deċiżjoni. Issa diġà intom għarfin kien hemm minn wara interess jekk kunx jista' jiġi jisegwi dawn il-laqar tal-kumitat, però ovvjament hija xi ħaġa lill-kumitat irid jiddeċiedi dwarha. Staff.
Pożizzjoni tagħna espressa bil-mittuq.
Lejn ma naqblu li għal dan il-każ nistidnuha mhux jidu nistidnuha maħna.
Jiġu kemm irid. Fuq kemm tridu jiġifieri, basta kif. Għadda l-pożizzjoni tagħna x'inhu nżommu kif dejjem għamilna hawnhekk, jiġifieri. Mela l-ewwel ġiex minuti jiffilmjaw l-ewwel.
Mela qegħdin naqblu hawnhekk li jitlu jiffilmjaw l-ewwel parti tal-laqgħa u mbagħad tkompli ovvjament bil-proċedura bħala kumitat. Pubbliku ovvjament il-medja dejjem tkun mistiedna tista' tinformaw anke il-pubbliku. Tinformaw minn din l-istazzjonijiet kollha. L-istazzjonijiet kollha magħmul ukoll. U iva, stazzjoni tu daw kolla li għandhom programmi tal li jidu jiffilmjaw għal fuq televizjoni.
TV stations.
TV stations, ma il-Kumitat għal kemmi delli għadġorna, il-Ministri għamu għabbaxu l-Urġenti ta' Kumitat u għadġorna għal id-najdu għal 11 ta' ottubru, 11 ta' ottubru fit-tlieta ta' wara nofsinhar. Grazie ħafna.